มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ลูกาบทที่2คุณผู้ฟังครับบทนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่บันทึกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการประสูติของพระคริสต์ซึ่งเชื่อมโยงกับการบันทึกของรัฐบาลโรมันการบันทึกขั้นตอนเรื่องการเยี่ยมเยียมของคนเลี้ยงแกะผูกโยงกับการเยี่ยมเยียนจากสวรรค์นะครับองค์พระคริสต์ถูกนำไปยังพระวิหารที่เยรูซาเล็มเมื่อพระชันได้พระชันษาได้8วันเพื่อเข้าพิธีสุนัตตามธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุการณ์นี้นะครับผู้บันทึกคือในแพทย์ลูกาบันทึกเกี่ยวกับวัยเด็กของพระคริสต์ซึ่งทำให้เราทราบว่าพระองค์มีชีวิตวัยเด็กที่ปกติคือจำเริญขึ้นทางด้านสติปัญญาร่างกายแล้วก็เป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณทั้งกายทั้งสติปัญญาความรู้แล้วก็จิตวิญญาณและเราต้องพิจารณาเบื้องหลังของเหตุการณ์บางอย่างพระธรรมลูกาเป็นประวัติศาสตร์และเขียนขึ้นสำหรับชาวกรีกและพวกที่มีสติปัญญาโดยเฉพาะแล้วก็มีจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณที่สำคัญคือเพื่อสำแดงพระผู้ไทยมีผู้เชื่อคนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากในยุคก่อนบอกว่ามีอยู่3ชนชาติใหญ่ที่มอบประวัติศาสตร์ในวิธีของพวกเขาเองคือเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกคริสเตียนนะมียิวในด้านศาสนากรีกในด้านของศิลปวิทยาและก็โรมันผู้มีอำนาจทางด้านการเมืองนะครับข่าวประเสริฐที่บันทึกโดยมัทธิวมาระโกและลูกานี่เป็นหนังสือที่มุ่งตรงไปที่มนุษย์แต่ละกลุ่มพระธรรมมัทธิวนะครับเขียนไปถึงชาวยิวมาระโกเขียนถึงชาวโรมันและก็ลูกาที่เราศึกษานี้ครับเขียนถึงชาวกรีกเป็นเรื่องกิตติคุณคือเรื่องขององค์พระคริสต์พระมหาไทยก็เขียนไปถึงกลุ่มผู้อ่านเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับนี่เป็นเบื้องหลังที่เราควรพิจารณาเมื่อเราศึกษาการประสูติขององค์พระคริสต์นะครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ท่านมีอยู่นะครับถ้ามีบทที่2หัวข้อจะบอกว่าพระกำเนิดของพระเยซูเรามาดูกันทีละข้อนะครับข้อ1และข้อ2บอกว่าอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสมโนครัวเมื่อคิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียบางคนอาจคิดว่าพวกเขาอ่านประโยคที่ว่าให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินว่าอาณาจักรโรมันคงจะมีการจดทะเบียนสมโนครัวนะคำว่าทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยหมายถึงชนชาติของพวกเขาที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสเป็นใครซีซาร์ออกัสตัสเป็นบุตรบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์ที่จริงแล้วชื่อจริงๆของออกัสตัสก็คือว่าออกตาเวียนแต่ได้เปลี่ยนชื่อตามบิดาผมคิดว่าถูกที่ทำอย่างนี้นะครับในที่นี้มีชื่อออกัสตัสไม่ใช่เป็นชื่ออื่นมาต่อไปก็เป็นตำแหน่งเมื่อสภาสูงได้มอบตำแหน่งเทียบเท่ากษัตริย์หรือจักรพรรดิผู้บัญชาการท่านไม่ได้พอใจอยู่เพียงเท่านั้นแต่ได้ยกชื่อของตนเป็นตำแหน่งเพื่อยกความสำคัญของตนขึ้นและไม่บังเอิญนะครับที่ผู้บันทึกคือแพทย์ลูกาเอ่ยชื่อของจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสซีซาร์ออกัสตัสออกประกาศว่าทั่วแผ่นดินในสมัยนั้นนะครับจะต้องจดทะเบียนสัมมโนครัวซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับการเก็บภาษีด้วยนะครับจักรพรรดิจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเสริมกำลังทางทหารให้แข็งแกร่งเพื่อควบคุมจักรวรรดิของตนและก็ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยขอให้สังเกตว่าข้ออ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของลูกาเรื่องสัมมโนครัวนี้ได้มีการกระทำครั้งแรกในสมัยของกษัตริย์ไซรินัสผู้ครอบครองซีเรีย ข้อ3ถึงข้อ7คนทั้งปวงต่างคนต่างได้ขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธแขวนกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแขวนยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปมั่นกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมโยเซฟและมารีก็ออกจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีไปเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเมืองนี้เป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิดมหาราชของอิสราเอลโยเซฟทำอย่างนี้เพราะว่าตนนั้นมีเชื้อสายของดาวิดและเหตุใดมารีจึงต้องไปยังเมืองเบธเลเฮมด้วยมารีก็มีเชื้อสายของดาวิดเช่นเดียวกันตื่นเต้นนะครับที่ได้อ่านข้อความที่เรียบง่ายและถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่มีความจริงฝ่ายวิญญาณอยู่เบื้องหลังซีซาร์ออกัสตัสพยายามที่จะทำตนเป็นพระเจ้าเขาต้องการได้รับการกราบไหว้นมัสการจัดให้มีการเก็บภาษีเพื่อให้ชายและหญิงคู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่นาซาเร็ธต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเบธเลเฮมหญิงคนนั้นกำลังมีครรภ์และทารกในครรภ์นั้นคือพระบุตรของพระเจ้าองค์พระคริสต์นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ซีซาร์ออกัสตัสพยายามยกตนให้เป็นพระเจ้าแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครที่ยกย่องเขาหรือว่าจ่ายภาษีให้เขาครับตรงข้ามนะครับทารกในครรภ์น้อยของมารีนะคนมากมายยังนมัสการและก็เรียกว่าองค์พระผู้ไถ่นี่ก็บอกว่าซีซาร์ออกัสตัสเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเพื่อให้คำพยากรณ์เนี่ยสำเร็จนะครับในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2บอกว่าโอเบธเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลอันนี้เป็นคำพยากรณ์ของมีคาเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับคุณผู้ฟังครับทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นการจัดการของพระเจ้าถ้ามีคนบอกกับซีซ่าว่าท่านจะให้หญิงสาวอุ้มท้องแก่เดินทางเพื่อจะไปจ่ายภาษีให้ท่านงั้นหรือซีซ่าก็ตอบว่าไม่สนใจหรอกเรื่องเด็กเรื่องแม่อะไรนั้นสนใจเรื่องภาษีเอาเงินภาษีมาบำรุงกำลังทหารใช้ใจ่ายในด้านการทหารเงินและความสะดวกสบายดีกว่านะครับผู้บันทึกคือหมอลูกาได้ลงรายละเอียดแบบมนุษย์ปุถุชนไว้บ้างในพระธรรมตอนนี้ว่านะฮะมารีพันทารกนะไว้ด้วยผ้าอ้อมผ้าอ้อมกับพระบุตรของพระเจ้านะครับพระองค์คือพระคริสต์เป็นมนุษย์จริงๆที่สมบูรณ์นะครับเป็นพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์การต้อนรับพระคริสต์ทูตสวรรค์เปล่าประกาศการประสูติแก่คนเลี้ยงแกะข้อ8ในแถมนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนคนจำนวนมากถามว่าองค์พระเยซูประสูติเมื่อใดนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวคนเลี้ยงแกะจะไม่ออกไปข้างนอกในตอนดึกกับพวกฝูงแกะแต่เรื่องนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญพอๆกับวันที่องค์พระคริสต์ถูกตรึงกางเขนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะว่าองค์พระเยซูประสูติเมื่อใดวันไหนปีไหนเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าพระองค์ประสูติครับพระองค์สำคัญตรงนี้และพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไรพระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนนะครับความสำคัญอยู่ที่การสิ้นพระชนเพื่อบาปของมนุษยชาติต่างหากข้อ9ถึง11มีทูตองค์หนึ่งขององค์ของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนะฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด เป็นเรื่องดีที่จะเห็นว่าเด็กทารกเข้ามาในโลกแล้วก็เรามีใจร่วมด้วยนะครับมีความรู้สึกสงสารเห็นใจนี่มีหนทางที่พระเจ้าเข้ามาในโลกและเช่นเดียวกันกับพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งหน้านะครับมาด้วยราชอำนาจและก็พระสิริยิ่งใหญ่ไม่เหมือนมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาเป็นเด็กทารกนะที่เพิ่งเกิดใหม่พระคริสต์ไม่ได้สละความเป็นพระเจ้าแต่สละพระเกียรตินะครับควรมีคนมากกว่าคนเลี้ยงแกะ 2-3 คนและทูตสวรรค์ที่มาต้อนรับพระองค์แต่ควรนะให้สรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะครับได้สรรเสริญนะครับตอนนั้นโรมก็เป็นมหาอำนาจของโลกซีซ่าก็มัวยุ่งกับการเก็บภาษีครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิตวิญญาณมาไม่ได้ไปต้อนรับพระผู้ไทยที่เมืองเบธเลเฮมครับในอำนาจของซีซ่านี่ทำได้แต่ไม่ทำองค์พระคริสต์ไม่ได้สละสภาพความเป็นพระเจ้าแต่ลดพระเกียรติของพระองค์มาประสูติเป็นทารกน้อยในรังยาข้อ12นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นผ่านผ้าอ้อมนอนอยู่ในรังยาอีกครั้งที่หมอลูกาเน้นที่ความเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาในโลกในฐานะมนุษย์ก็เมื่อเป็นมนุษย์ก็เข้าใจมีความคิดความรู้สึกเหมือนอย่างที่เราซึ่งเป็นมนุษย์รู้สึกนะครับพระองค์รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์รู้จักเรารู้จักท่านรู้จักผมเข้าใจและเข้ามาในโลกนี้ในฐานะมนุษย์หมายความว่าเราสามารถนะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์เพราะว่าพระองค์รับสภาพความเป็นมนุษย์นะเข้าใจมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรข้อ 13-14 ในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นทูตสวรรค์กำลังหมายความว่าสันติสุขจะมีแด่ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานในพระคัมภีร์เดิมผู้พยากรณ์อิสยาห์นะครับได้พยากรณ์ไว้ในบทที่48ข้อ22ว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมเรากำลังอยู่ในโลกซึ่งอำนาจมืดหรือซาตานมีอำนาจอยู่มีอิทธิพลมนุษย์จำนวนมากก็ไม่มีสันติสุขแต่อย่างไรก็ตามนะครับสันติสุขจะมีแด่ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานถ้าใครได้มาถึงองค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์และรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดรู้จักกับสันติสุขของพระเจ้าครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ของเรารู้จักและก็มีสันติสุขนะครับ 2,000 ปีที่ผ่านมาองค์พระคริสต์พระผู้ไทยมาครั้งแรกนำสันติสุขมาและพระองค์จะมาอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่สองในฐานะองค์สันติราชานะครับอนาคตเมื่อพระองค์มาเนี่ยจะกำจัดความอธรรมและการทรยศคดโกงของโลกนี้และก็จะทรงสถาปนาสันติสุขครับตอนนี้สันติสุขในโลกนี้ที่แท้จริงยังไม่มีนะข้อ 15-16 เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าคนเลี้ยงแกะก็รีบไปหาเมืองเบธเลเฮมเมื่อไปถึงเขาก็พบมารีโยเซฟและกุมารเยซูครับอาจเป็นไปได้ครับว่าเขาเป็นพวกแรกที่มาเยี่ยมเยียนพระกุมาร นับจากที่พระธรรมมัทธิวบอกให้ทราบว่ามีนักปราชญ์มาถึงหลังจากนั้นก็น่าจะนานแล้วนะครับในความเป็นจริงเมื่อนักปราชญ์มาพบกับองค์พระคริสต์นะครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่รังหญ้าแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปเจอที่บ้านนะครับนักปราชญ์เจอองค์พระคริสต์มาที่บ้านข้อ17ถึง20ครั้งเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายมาเรย์ก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วนางมารีก็เก็บหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในใจนะครับก็เหมือนกับแม่ทั้งหลายและเนื่องจากว่ามีอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับองค์พระคริสต์มารีและโยเซฟก็นำเด็กน้อยไปยังอียิปต์แล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปเมืองนาซาเรธเนื่องจากว่าองค์พระคริสต์ได้มาบังเกิดนะครับในครอบครัวของสามัญชนและก็อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสพระองค์จึงต้องกระทำตามบัญญัติของโมเสสนะครับข้อ21ถึง22ครั้งครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังมิได้ปฏิสนในครรภ์เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเจ้าตามธรรมบัญญัติของโมเสสผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นมนทินหลังจากคลอดลูกและก็เป็นมนทินนี่40วันนะครับตอนนี้ตามบัญญัติของโมเสสก็มาริก็เป็นมนทินนะที่จะต้องนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าและนางก็จำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดนะอย่างที่บอกนะครับข้อ23 24ตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกคันครั้งแรกจะได้เรียกว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าและถวายของบูชาตามที่ได้ตรัสสั่งไว้ในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมารีและโยเซฟนำนกเขามาถวายเป็นเครื่องบูชาเครื่องบูชานั้นสำหรับมารีนะครับไม่ใช่สำหรับทารกเท่าที่เราทราบพระองค์ไม่เคยถวายเครื่องบูชาครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในบทที่สองยังมีเหตุการณ์ในพระวิหารนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อไป
จับจองไปสวรรค์ของน้องของฟ้านี้รัน